Labdien! Mūsu nobeiguma lekcijā, šī ir mūsu pēdējā tikšanās šajā gadā, tik tiešām pēdējā klātienas tikšanās. Klāt ir mūsu noslēguma lekcija, šodien ir 16. decembris, un mūsu sākums bija 3. septembrī. Šī ir mūsu 16. formāli, 15. reāli, šāda tikšanās otrdienas vakarā. Mums vienreiz bija valsts svētki, tad mēs netikāmies, bet kopumā šī ir 16. lekcija. Kā jau nobeigums, tātad šeit vairs nav lekcija, kā saka, zilā krāsā, zaļā krāsā vai sarkanā, tas ir tāds nobeigums. Un vēlreiz tiek atgādināts, viss tas lauva ir tas pats, to, ko viņš saka, tas nav nekas mainījies. Vēlreiz, ja šeit tagad mums ir jautājumi, kā nu tad studiju kursu noslēgumā, vajag iet pēc palīdu materiāliem vai kaut kur, lūdzu, ejiet uz blogu, bet vislabākais, nu blogā tur jāmeklē būtu, bet ejiet uz šo te adresi, un tur jūs uzreiz ieiet mūsu studiju kursu materiālos, un tas no bloga, tur tālāk jūs varat tikt tālāk pie video lekcijām, audio ierakstiem un tā tālāk. Šodien mums ir nobeigums, ir klāt paveiktā vērtēšana, jo mums bija kas, mums bija priekšvārds, pēcvārds būs tad, ka mēs tiksimies janvārī. Nu, man viņš daudzreiz būs jāatkārto, jo mēs esam sešas grupas būsim, bet nu būs seši pēcvārķi. Bet ievads mums bija, un ievadam pretī vai būt nobeigumam. Ievadā mēs pārnājam divus pamatjēdzienus, kas ir domāšana, kas ir sistemoloģija. Tātad sistēma teorija, tā ir vispārīga teorija par cilvēku domāšanu sistēmiskumu, un ja tā ir lietišķā sistēma teorija, šī gadījumā tā interesanti iznāk, tā ir lietišķā sistēma teorija, nu vēlreiz par to pašu domāšanu. Bet tādā lietišķā aspektā, zēr šeit mēs akadēmiski formāli tā daudz nerunājam, bet mēs runājam ļoti lietišķi praktiski, bet tā vai citādi mums iznāk lietišķā un lietišķā filozofija un lietišķā psiholoģija faktiski. Šim kursam ir šāds arī raksturs. Un ja nu tas ievads ir, un tur mēs noskarjam tos pamatjēdzienus, tad šodien ir lekcija kurs nobeigums. Un tēma ir vērtēšana un vērtības. Drusiņi paskaidrojot, tā ir jautājums par vērtēšanu. Lietu un vai procesu, pasaulē jau nekas cits nav, kā tikai parādības, un ikviena parādība ir kāda konkrēta lieta, un ar šo lietu notiekošie procesi. Nevar būt lieta bez procesiem, pats tad, ja lieta nemainās. Nu, nemainās, teiksim, nu, labi, nu, vienu gadu nemainās, divus gadus nemainās, bet, nu, pasaulē viss mainās. Tā kā viss lietas ir mainīgs. Un, ja tā ir mainība, tad mēs sakam tā, ir procesi. Bet procesi jau gan nevar būt bez tās lietas, ar kuru šis process ir saistīts. Domās mēs varam nošķirt tos. Man interesē tikai process. Tā lieta man neinteresē. Nu, jāpiecieš man viņa ir, tāpēc, ka process nebūs, ja šī lieta nebūs. Bet var ir process atsevišķi, sevišķi domās, apdomāt procesu kā tādu. Bet apakšā vienmēr noteikti ir šīta lieta. Tātad, un jautājums ir par lietu un šo procesu vērtības noteikšanu. Tas saistās ar vērtēšanu. Un tieši tā vērtēšana, tas ir tas, kas ir ļoti svarīgs nobeigumā. Mēs vēlreiz iziesim cauri vērtēšanas procedūras. Tādas apzinātā cilvēka darbībā ir trīs vērtēšanas. Trīs reizes mēs vērtējam. Sākumā, pa vidu un nobeigumā. Mums tas gala novērtējums vēl būs janvārī tātad, bet šodien mēs sākam šo te vērtēšanu, parunājot par vērtēšanu pašu kā tādu. Un mēs salīdzinām to, kas ir, nu, ar kādu etalonu. Jo vērtēšana vienmēr visos gadījumos tā ir salīdzināšana, mēs kaut ko salīdzinām ar to, kas ir. Un ja mums nav šī te etalona, parauga, ar ko salīdzināt, tad vērtēšana nevar notikt. Atcerties, mēs iedājām. Stundu stāv domādam, ar ko tu tur izdomās, ja tev mēte miļā nav savu tā puiša, kurš atbrauc precībās, ideāla, etalona. Viņš ir šī jāsalīdzina, viņš kaut kam der vai neder. Bet ja nav šī ideāla, un ziniet, ja cilvēkai grib sajaukt galvu, tad vajag sajaukt viņu ideālu sistēmu, kas ir galvā, kam ir jābūt. Un tad vairs neko nevar izvērtēt. Un tas ir viens no smadzenes kalošanas veidiem. Sajaukt galvu tā, ka nav ar ko salīdzināt, Visi etaloni ideāli ir novākt nost, vēl trakāk, ideāli ir sagrauti. Pasludinot, ka vispār ideāli tie ir kaut kādi suņa murgi, un nu, suna nevajag apvainot, vai ne, lai viņš murgo. Bet, ka tas ir kaut kas tāds, nevajadzīgs. Nu, tā ir vistīrākā smazēņa skalošana, nu, kas parasti jau viņi slikti beidzās. Bet dažreiz jau cilvēki ļaujās, lai jau viņam izskalotās smadzenes. Saka, pēc tam labāk būs. Nu, kā kuram, dažam varbūt uz brīdi labāk ir, bet, nu, man liekas, ka jūs saprotat, ka tas nav labākais variants. Tā, skatam tālāk. Trīs noslēguma pamatatziņas par vērtēšanu un vērtībām. Pirmā atziņa. Nu, te viss ir it kā uzrakstīts. Vērtēšana īstenojas kā salīdzināšana, to jau es jums pateicu, pirms es parādīju to tekstu, jo es varu paliek uzticīgs tam, ka es nelasu lekcijas, es tā domāju skaļi, jūs klausaties, pierakstat kaut ko, bet šeit var palasīt to vēlreiz tekstā. Tātad tā ir salīdzināšana, tā ir pirmā atziņa, vērtēšanas būtība, salīdzināšana tā ir. Un ja nav ar ko salīdzināt, tad vērtēšana nevar maz būt. Ar visām notaizējošām sektām. Nākamais, otrā atziņa, sūtība. Vērtiešana veido cilvēka attieksmi pret kaut ko. Pret lietu, ja lietu vērtē, pret procesu, ja vērtē doto procesu. Un veidojas attieksmi. Tālāk mēs paskatīsim tās attieksmes vēl. Bet kādā gadījumā attieksme ir pozitīva, negatīva. Ja pozitīva, nu tad laikam kaut kas tālāk attīstīsies atbilstoši pozitīvai attieksmei. Bet ko mēs uzskatām par pozitīvu? Tam, kam faktiski ir manā dzīvē, man priekš manis, kaut kāda vērtība. Tā kā faktiski ir tāda vārdu spēle. Ja jau tas ir vērtīgs priekš manis, nu tad man ir pozitīva attieksme. Pret ko? Nu pret to, ko es vērtēju. Lieta, ja process. Ja man ir negatīva attieksme, Nu, negatīvā attieksme, tad es no šīs lietas izvairos, procesam es vispār tūmānēju, vai arī no šī procesa izēja ārā. Un kas tagad iznāk? Kā vērtēsim, tā dzīvosim. Jo vērtēšana veido attieksmi. Un pat cik attieksmi mums dzīvē ir ārkārtīgi svarīga. Mēs tik dažiem to neaizdomājamies tik tālu. Mēs domājam, ka mēs daudz ko zināsim un būs ļoti labi. Ja nu zināšanas ir pamats, bet ja tev trūkst attieksmes pret lietām un procesiem, tās nav tikai zināšanas, tā ir attieksme, tas ir kaut kāds visam cits. Es zinu vien, kas tas ir, bet vai tas ir labi, vai tas ir slikti, vai tas ir pozitīvi, negatīvi, vērtiešanā, to jau zināšanas īpaši neko nevar palīdzēt. Un tāpēc cilvēki pieredzi savu dzīvē uzkrājot, ties mums veidos nepārtauk šīs attieksmes. Tas ir normāli. Un trešā pamatatziņa, kas šeit ir, kas tā tāda ir vērtība, ko un kāpēc par vērtīgu saucam. Vērtīgs, nu tas ir pozitīva attieksme paudošs vārds, kas raksturo kādas lietas vai procesu novērtējumu, atzīstot šo lietu vai procesu par dzīvei derīgu, nozīmīgu esam. Nu, es mēģināju ar nu, vārdiem, es ir tā valodnieciski arī paskaidrot, nu. Ko tad mēs īsti varam teikt vārdiski, ja mēs jūtam, ka tas ir kaut kas vērtīgs, tas ir kaut kas labs, kaut kas pozitīvs, priekš manis. Nu, tikpat labi arī būs nākamais jautājums, priekš sabiedrības. Priekš manis varbūt tas nav vērtīgs, bet priekš sabiedrības ir. Un otrādi, man tas ir ļoti vērtīgs individuāli, bet sabiedrībai tas ir pilnīgi pretēji. Mēs sakam, tas ir kaut kas slikts. Nu, šīs te dažās priedēs, pamat jēdzienos, nu, tur nav vajadzētu orientēties. Un viss studiju kurs kopumā jau mums ir tāds, ka mēs apgūstam vārdus, vārdu krājumu papildinām, nu, faktiski nepapildinām, bet mēs papildinām gan šo vārdu krājumu ar to, ka mēs sākam pētīt vārdu nozīmes, jo katram vārdam ir nozīme. Ikdienā var bērt vārdus bez jēgas un saprašanas, bet... Jūs esat universitātes domājošā elita studentu, nu, tur mēs reiz sākam domāt, piedodiet, mums ir jāsaprot, ko katrs vārds nozīmē. Un tad mēs beigās sapratīsim, ko tas teikums nozīmē. Labi. Nu, lūk, savākot šo te visu kopā, pastāvas kolektīvais, kolektīvās un individuālās vērtības. Jāatceraties pagājušo lekciju, mēs runājam par personību. Tur arī mēs, jau es ieskicēju, zinādams, ka pie tā mēs vēl šodien atgriezīsimies arī. Ir individuālā dzīve cilvēka. Kāda ir individuālā? Mēs runājām, aizēj mežā, uzceļ būdiņu, pārties no ogām, no ko vēl tur, apnoskaidrevot ūdentiņu, un tev nebūs, nu, viss tas pārējais. Tu esi individuāls, tu esi individs, tu esi bioloģiska būtne, jo apkārt neviena cita būtne nav šāda. Bet, ja tu esi sabiedrībā, ja tur vēl ir citi cilvēki, tad jau mēs sakam, tu esi individs bioloģiski, bet tu esi persona kā sabiedrības sastāvdaļa. Un ja tev individuāli ir kaut kas labs, vērtīgs, pozitīvs, tad tas nebūtu nenozīmē, ka tas ir vērtīgs. Un šeit ir vārdam individuāls, pretī otrs vārds – kolektīvs. Kolektīvisms un individuālisms. Ļoti bieži nelieto šādā tesalikumā. Un vispār nepaskaidro, ko nozīmē vārds – individs, individualitāte, individuālisms. Un tālāk arī par to kolektīvismu dažreiz. Nu, dažādas sinonīmas lieto. Bet es mēģinu aizvilkt ārā tieši šos divus vārdus. Individualitāte, tas ir cilvēks kā individs, kā bioloģiska būtne. Un otrs, kad ne tikai bioloģiski, bet viņi arī sabiedrībā ietiekšā. Psiholoģija tā ir, nu, personu psiholoģija, nu, varbūt saka personas psiholoģija, bet pēc tam ir sociālā psiholoģija. Un kas ir persona? Persona jau arī sociāla būtne. Individs, tas ir kaut kas tāds, ka tu esi norobežojies no visa nost, izņēmis sev ārā no reālās pasaules, kur apkārt ir citi cilvēki. To var tikai tā teorētiski drusiņu padomāt, un lūk, tā, ka jūs viens pats esat mežā un sēņojat, jā, tad jūs esat individualitātes. Tā, nu, iesim tālāk. Nākamā lapusē būs cits, kas jau, bet kā vērtēsim, tā dzīvosim. Prast vērtēt nozīmē prast noskaidrot sev un savai dzīves videi. Kādas mums ir dzīves vides? Trīs. Cilvēku vide, bez kuras cilvēks nevar būt cilvēks. Jo, ja bērniņš piedzimst, tā ir miesa. Šī miesa ir jāapgaro. Kas apgaro? Cita cilvēki. Pirmais, kas apgaro, un vistuvākais, mīļākais, labākais, jaukākais un tā tālāk cilvēks, tā ir māmiņa. Un pēc tam, protams, arī vispārēja. Tā kā cilvēks nevar attīstīties, pa homo sapiens nepiedzimst. Piedzimst tikai tas mazais mīļais kunkulītis. Smadzenes ir, viss ir, tas ir dators veiklā nopirms, bez programmatūras. Nāc platīt, ir datora. Vēl viss cits tur platis, kas ir. Cilvēks ir ļoti līdzīgs. Bet tikai, ne jau datoram, tas dators ir mums līdzīgs. To nevajadzētu aizmirst. Bet nu drīz mēs arī kļūsim datoriem par piedēkli. Mirie zēni, programmējiet, darat visu ko, bet nekļūsat par biorobotiem. Pasaulē ir daudz, kas vairāk arī par datoriem kā tādiem, lai cik viņi interesanti un derīgi nebūtu. Tā, tātad šī prasme vērtēt, tā ir ārkārtīgi nepieciešama vajadzīga. Skatāmies tālāk, šī te spirālveida tāda struktūra, tā raksturo trīs vērtēšanas, mētiecīgu cilvēkdarbību, nu tad ir struktūrā. Vispirms ir vajadzība, mums ir kaut kāda vajadzība. Atkal, šī schēma, domkārti, viņa ir vispārīga. Lai jums vajag, ko tu jums vajag, vai deniņ? Vienam vajag ēst, vienam vajag cert, vienam vajag darīt to, vienam vajag šito. Sabiedrībā tāpat ir sabiedrības un personas vajadzības. Viss sākās ar vajadzību. Un pēc tam sākās izziņa, neiesim detaļās vairs, esam daudz par to runājuši. Pēc tam apdoma sākās. Es ievēroju krāsas, apdoma sarkanā. Un pirmais elements šeit ir vērtēšana. Vai es to gribēšu, vai es to negribēšu darīt, lai apmierinātu vajadzību. Un ja tu šeit sapinies un īsti nevar saprast, vai tev vajag, vai nevajag, jā, nu it kā vajadzētu, jā. Bet es negribu. Vajag ēst, bet es negribu ēst. Nu, kas notiks? Nu, beigās jau tu neēdīsi droši vien. Tad viena lieta ir vajadzība, bet otra lieta ir griba. Jūs jau zināt, personībai tās ir gribas spēks. Ja tā griba ir, tad tā griba tev virus tālāk uz priekšu. Bet ja tās gribas nav, ir daudz un dažādi varianti, kas šis gribas spēks ir vājš. Vajadzība tad ir, Nu, un tu aizēji, kā saka, sēd, ka nelēm šupiņu kaut kur, sēd kaut kur tur vārtu rūmē, kā saka, ar cepuri blakus, vai nelēm ciemet kaut ko tur gašas cepurē. Nu, griba spēka trūkums tas ir. Man šo cilvēku ļoti šēl. Bet, nu, tādi viņi ir. Labi, griba. Griba ir. Un griba veidojās salīdzinot. Vai tas ir labi, vai tas ir slikti izdarot izvēli. Lūk, tā salīdzināšana ir. Pētiešana ir salīdzināšana. Un tu paskaties, meiteni, uz to puisi. Ja, šis puisi ir tuvu manam ideālajam puisim. Nu, es ņem atkal šo te mīļo piemēru. Nu, tu dieni. Ļoti labi tad ir. Tad es to puisi gribu. Jo man ir ideāls, kādu man vajag to puisi, vajadzētu. Man ir vajadzība, protams. Nu, tā ir vajadzība, kur nevar bez puiša apmierināt. To puisi tev vajag. Nu, un tā skatās, kuru puisi tad? Nu, tad tur jāvērtē. Nu, laimīgs tas puisis, kur meitene saka, jā, es tevi gribu. Vai tu ar mani gribi? Tā ir viss sociālais process, tas ir kolektīvisms. Tur viens pats ar savu gribēšanu var mierīgi palikt, tā ir palikt griboši. Redziet, ir jārēķinās arī ar to, kas ir apkārt. Viss, ko var gribēt. Pirmkārt, vajadzība ir, bet tā gribēšana jau ar, ir jāveido. Labi, gribēšana ir. Tālāk viss notiek. Mērķis tiek uzstādīts, lai mums pieņemts. Sākās rīcība. Šī brīdī pieņem līdzekļus klāt. Jo ne jau viss ir gatavs. Tā, jums ir jāmeklē šie līdzekļi, to mēs arī viss parunājām. Un tad, kad tie līdzekļi arī ir, nu tad var likt lietā to iešanu uz to mērķi. Mēs sākam izpildīt šo rīcību. Jo te ir izplānos viss, ko un kā darīs, te ir līdzekļi sagādāt, un šeit izpildrīcība. Un tagad sākās otrs cikls. Nu, es šeit rakstīju no šīs vietas, tad rakstīju to līniju, tā dievilku. Otrs cikls. Kas tas ir? Mēs jau esam procesā. Mēs esam mērķtiecīgā darbībā iekšā jau. Darbība jau rit. Kas tad notiek? Atkal ir izziņa. Mēs skatāmies, vai mēs tuvojamies mērķim vai netuvojamies. Jo mums ir mērķtiecīga darbība. Tie, kas esat pašlaik jau soli līdz bakalaura grādu iegūšanai, nu jāskatās. Tie, kas pašlaik pamostās šī studiju kursā, oj, dieniņ, nu pat jau ir ziņojumi jādod būs un tā tālāk. Oj, dieniņ, mērķis, jo tu pat tas laiks ir galā. Oj, dieniņ, kaut kas ir jāsāk darīt. Tas ir labi, tas ir laiks, kad ir pēdējais brīdis pamosties. Mērķis tad ir. Bet kaut kas vēl ir jādara daudz. Labi, kas ir vērtēšana? Vērtēšana ir baudīšana, pārbaudīšana, kontrolēšana. Vai es virzos uz mērķi? Mēs vienreiz jau ar to es runāju, stāstīju jums šo te. Bet tas ir tik svarīgi, ka es atļaušu šodien atkal noslēgumā vēlreiz to tā paskicēt. Atcerieties, mēs braucām, kur mēs braucām, es nesaku, es Daugavu vai uz Liepāju. Un mēs viss ir, līdzekļi ir, automašīna ir, viss ir, un mēs braucu. Un es skatos, vai es braucu tagad pareizā virzienā, vai es tuvojos mērķi. Un ja braucot uz Liepāju, es pēkšņi skatos, ka es esmu Siguldā, nu tas kaut kas nav labi. Ja arī, es esmu vēl tepat Rīgā, bet man meitene jau gāja pēc 5 minūtēm, man attiecīgā laukumā tur pie Liepājas universitātes, un man meitene gāja, un man ir tikai 5 minūtes palikušas. Nu ko, nu tad īmēt kaut kādu raķešu Dzinēvānē un pamēģināt pēc 5 minūtēm tik līdz tā Liepājai. To vēl var it kā teorētiski paspēt. Tā ir bauda. Pozitīva bauda ir, ja mērķis tojas, visi kārtībā. Negatīva bauda, nu redziet, kad aiziet šķērsā. Ja negatīvā bauda sasniedz jau ļoti augstu līmeni, darbība pārtrauc. Pārtrauc darbību. Jo nu nav jēgas to darīt. Un jūs pēkšņi nokonsēt tiešām, jums ir 5 minūtes, lai nokļūtu Liepājā. Jūs bišķiņ tā padomājat, ka jums nav nekāda līdzekļa jūsu ziņā, nekāda raķeša ziņā jums tur nepiegādās. Nu, ko darīs? Nu, piezvanu meitenei atvaino, bet, nu, meitene būtu otrreiz, vai es tev tur nekad negaidīs. Jo tur tā kā saka, es pievīlis viņu. Vajadzēja padomāt pirms tam. Pirms solījies meitenei būt Liepājā. Tikos un tikos. Nu, tā ir baudīšana. Un baudi pozitīva, negatīva. Atkal. Kā jau vērtēšana. Pozitīvs, negatīvs. Pozitīvs, negatīvs. Labi. Viss ir vislabākā kārtībā, ja procesi pārtraucis, par vajadzību, protams, netiek apmierināt, mēs no šeit izējam ārā uzreiz, bet ja nu visi kārtībā, mēs ejam tālāk, mēs ienesam korekcijas, mums varbūt papildu līdzekļus vajag, mēs esam aizbraukši, teiksim, kaut kur līdz saltum, vai dieniņ, līdz Liepājai vēl benzīns pietrūkst, vai dieniņ, papildini, līdzekļus tā vajag, līdzekļus tā vajag, pielē benzīnu, brauc tālāk, ja var jābrauc mēsseši kaut kur ir, lūdzu pieņem lēmumu, apbrauca līkumu kaut kur. Tas viss notiek šeit, šī procesa rīcībā. Rīcība tiek koriģēta. Labi, viss notiek, ejam, un sākās trešais pusciklus. Mēs esam pie mērķa, esam sasnieguši mērķi. Nu tad ir vēlreiz šis te mērķa sasniegšanas novērtējums. Es tiešām esmu pie tā mērķeni, un tas ir apmierinājums. Es salīdzinu rezultāts ir paredzētais mērķis, nu tas nospraustais mērķis, tas ir rezultāts. Vai sakrīt mērķis un rezultāts? Vai rezultāts atbilst mērķi? Pa ceļā varēja tas mērķis drusīgi precizēties varbūt. Jo kamēr tu brauc, meitene saka, paklau, nu, varbūt satiksimies tur pie sarkanā metalurga, tur pie tramvai pietur, tur ir, ja, nu nemaz tu jau nebrauc tur priekšu dziļu pilsētā iekšā. Mēs koriģējam mērķi tā. Nu, kāpēc ne? Lai dienī. Viņa ar nepacietību jūs gājiet. Ātrāk grib jūs satikt. Viņa trāmai atbrauc drusciņi tev jums pretī. Tās visi korekcijas procesā. Bet, nu, ja viss tā ir kas. Un tad beigās, oh, pēc, ko mana meite. Un es lecu ar puķēm ārā no savu autiņu un mīļoju savu meiteni. Tas ir pozitīvs apmierinājums. Meitene nav atnākusi. Viss bija tik forši. A meitene tā nav. Nu, ko darīs? Apmierinājums kāds? Nu, neapmierināts. Es esmu neapmierināts. Kāpēc? O, tas būs nākamais jautājums, kāpēc? Varbūt, ka pats esi vainīgs. Ja tu saziņi, varbūt, ka meitene nav, neviens jūs neesat vainīgi, bet situācija izveidojās tāda, ka mamma nelaida meiteni. Nu, tad tu nevaino meiteni. Nu, mamma arī varbūt nevaino, jo viņa gribē to labāko tai meitenē tikai. Lūdzu pārfrāzēt šo te manu puišu meiteni attiecību jautājumu uz citām situācijām dzīvē. Tikai to es paņēmu vienkārši, ka ar ļoti sazīvistisku, ļoti cilvēcisku piemēru šai te formālajai, sausajai struktūrai. Tā ir plika struktūra tikai. Bet viņi tur ir. Uz katru soļu, ka mēs veicam kaut kad mērķtiecīgu darbību. Nu, un ja tas viss apvienojums ir, tāds vai šitāds, viss viens kāds, mēs ejam ārā, darbība beigusies, un darbības apmierinājums arī būs. Pozitīvs, negatīvs, no individuālā skatījuma, labs, slikts, nu, no sabiedrības skatījuma. Lūk vēlreiz stāsts par šo te spirālu veidu struktūru. Un vēl viena interesanta lieta, ko es gribēju te pielīt klāt, tas vienkārši man bija tāda saruna ar mākslas cilvēkiem, ļoti interesanti bija uzrakstījis par laiku. Un tur tie zina, tādi iedzienas pastāv lineārais laiks un cikliskais laiks, laikam tā viņa sauc vēl. Nu jā, bet šī jaukā meitene, viņa mākslinieca, mākslas akadēmijas absolventi, viņa ļoti lieliski aprakstījis emocionāli tēlē, nu, pa laiku rakstījis un tā. Nu, ļoti labi. Bet es jau paklau, es tev pastāstīšu, kā zinātniski par laiku arī var stāstīt runāt. Un mēs ļoti labi sapratām. Mēs pirmkārt jau viņu sapratu, ka es viņu netaisos nolīdzināt ar zemi. Atnāk zinātnieks un pasaka, ko jūs tur mākslinieki nekā no laika nejēcat. Tikai tā nekad nedrīkst runāt. Viņi jēdz, bet viņi jēdz savā skatījumā. Nu, kāds tad ir zinātnieks skatījums? Vai laiks var būt lineārs? Vispār, kas ir lineārs, lineārā funkcija vai kaut kas tās, es arī jāsaprot. Bet māksliniekam jau, viņam ir kaut kāds izjūt, kaut kas lineārs, nu tas ir tas, nu kā to nesaprot, ka tas, nu tas ir lineārs. Jo mākslinieks nevar vārdiskiem tā precīzi izstāstīt. Laiks pats kā tāds nevar būt ne lineārs, ne nelineārs, ne ciklisks, ne kāds. Tas process, tā mainība pati, tā var būt secīga, tad viens solis aiz otriet, un katrs nākamais stāvoklis neatkārto iepriekšējos. Vai tur lineārs, nelineārs, tur funkcija aspektā, tur tikpat labi nelinārā funkcija ar te derēt, jo neatkārtojas iepriekšējie stāvokļi. A kas ir cikliskais laiks? Visas svārstības kustības, teiksim, fizikā, vai visur, kur citur svārstības. Nu, taču atgriežamies atpakaļ pie tiem stāvokļiem, kas jau reiz ir bijuši. Es taču atbraukšu, labā labā ar meiteni, atbraukšu no Liepājas atpakaļ uz Rīgu. Un kas nu būs bijis? Nu, es būšu aizsvārstījies līdz Liepājai, atsvārstījies atpakaļ līdz Rīgai. Un tad jums ir cikliskais laiks. Viens cikls ir beidzies, ja? Viņš sākās Rīgā tikos un tikos. Pagāja tik un tik ilgs laiks, un atkal atgriezīmies atpakaļ tenī stāvoklī. Nu, laiks jau kā bijis, tā bijis. Pūkstens jau pasties. Pūkstens. Nu, pūkstens ir savu gaitu. Nu, tas tās maz niansīt varēs. Mākslinieckais un zinātniskais skatījums uz pasauli, kuri viens otru papildina. Un tikai tā nelaime tā, ka ikdienā šie abi divi virziens sajūk kopā. Un tas ikdienas cilvēks, viņš ir tas bābels torni cēlājs. Viņš īsti nezin to vārdu nozīmes. Viņš neprot ieklausīties otrā cilvēkā, kurš lieto to pašu vārdu, bet citā nozīmē. Nu, tad ir šis te sajukums, apjukums. Sakot, skatos uz doktoriem. Mīļie draugi, šim operācijas laikā, kā saka, pēkšņi sāksies kaut kādā dīvainā vārdā saukt kādu instrumentu. Jūs lūzat, nu, palīdzēt, nu, padod mašo instrumentu. Un teiksiet, nu, tādu vārdu, ko mēs ten nesaprot. Nu, kas saprotat? Nu, absurds. Tāpēc jau tur nekad tas tā nav. Tur atciet acīm, to viss var darīt, visi nolikt pa tvērienam un tā, bet tā ir sakārtotība, augstākā mērā sakārtotība. Doma sakārtotība, un pēc tam arī rīcībā sakārtotība. Nu, lūk, tas par šo te schēmu vēl. Paskatīsimies tagad vēl tālāk. Nu, tālāk man ir tagad viegli runāt. Pirmais jau ir kas? Kas ir personīgā dzīve? Personīgā, kā mēs teiksim tagad nelatviešu valodā, jau jaunu latviešu valodā pareizāk. Publiskā dzīve, publiskā. Publiskā. Nu, vecos laikos teica sabiedriskā dzīve, tagad ir publiskā. Tāpēc, ka tas viens vārds, es nezinu, sabiedriskā society, arī no angļos var tulpot. Sabiedrība obšestvenai, žizni, krievu valodā, bet public, nu public relations un tā tālāk, nu tas ir modernais, nu angļu valodā, kā rietumos runā. Un latvieši var bieži vien tā, ja nesaprastam, ko tas public nozīmē, rulē tikai, nu tagad ir public viss ir public. Vai ne? Bet tā ir personīgā dzīve un personīgā ietver individuālo un kolektīvo dzīvu vienotībā. Tas ir tas, ko es jums teicu. Cilvēks, kas ir sastopams reālā pasaulē, viņš ir sabiedriska būt. Viņš nevar būt nesabiedriska, tad viņš ir šis bioloģiskais radījums un tikai. Tāpēc tā personīgā dzīve, tur ir daudz kas individuāls, bet priekšā laikā visas individuālais ir ļoti cieši saistīts ar sabiedrisko. Vai individuālais ar kolektīvo. Tas domu pāris ir individuālais, kolektīvais. Individuālais dzīves veids, kad es esmu ieslēdzies sevi. Es jums pagājušajā laikam arī jau reminēju ego, totālais ego. Es un tikai es. Otras lieta ir viss, es neko sev, viss tikai tur. Tā ir otra galējība, ka tev nav tas savs ego nemaz, bet tas ir tas pretējais variants. Nu, kur ir tā patiesība? Nu, jābūt ir gan tam, gan tam. Vienbrīd vairāk vajag individuāli uzsvērt, ja tev kādreiz ir jāizdzīva savu dzīvību jāglābj. Un bieži vien tu ar esi viens asā situācijā kādreiz. Nu, tad tev jātiek galā tomēr ir pašam ar sevi. Tas tīrā individuālā situācija. Un beigās dakteris jau var paskatīsies individuālās īpatnības pacientam. Psihoterapeits. Viņš skatīsies īpatnības atkal savam, nu, ne pacientam, teiksim, bet tam apmeklētājam. Katrai lietai ir sava individuālās specifiskās īpašības. Bet arī šā laikā tas īpašības no gaisa nekrīt, un viņš ir tieši tāpēc tāds, ka ir kolektīvais, ir apkārt attiecīgā vide. Te vēlreiz un vēlreiz atkārtojas sistēmiskā domāšana. Sistēma ir veselums ar savu iekšējo vidi, kas tas ir tas individuālais, kas tur iekšā ir. Un ārējā vidi, Tas ir tas kolektīvais, no tu viss tas pārējais, kas ir ārpusē. Tu esi daļa no tā, kas ir ārpusē. Nu, tā ir tā sistēmiskās domāšanas ābeces ābece. Es nesaucu atkal vārdā kāda parādība, kāda lieta. Tāpēc, ka šī ir sistēma teorija pašlaik, kas ir pilnīgi neatkarīgi no tā, kas konkrēti tiek runāts. Un pats ir ļoti daudziem cilvēkiem ļoti nepatīk tā nekonkrēti runāt stāsta. Tas ir arī ļoti normāli. Viņam vajag ļoti kaut ko taustā. Bet, jo tu augstāk kā dzīves pieredze, jo tie ļoti vairāk ir jāredzas vispārīgais. Jo tas konkrētais tur paliek Rīgā, vecrīgā uz ielas līmenī, bet tu pa pietargā trepītēm kāp uz augšu un tu ieraugi gan to, kas ir apakšā, bet tu ieraugi arī daudz ko citu vēl, ko redz tikai no augšas. Un tā ir tā garīgā izaugsma. Lauva jums atkal atgādina, no zilā pacelšanās, no atsevišķā, no ikdienas, tur uz augšu. A tur augšā ir riebīgā teorija, kur reāli nekur jau nav. Nu nav šeit neviena cilvēka šī telpā pašlaik. Te ir tikai puiši un meitenes. A cilvēks tas ir teoretisks jēdziens. Varētu uztaisīt, ja? Kādu mākslīgu cilvēku, te teiksim, un droši vien varbūt, ka nākotnē tādi cilvēki arī būs, bet tad tie vairs nebūs dabiskie cilvēki, bet nu, kaut kādi nu, nedabiskie citiem vārdiem sakot. Tur nevarēs vairs saprast, vai tas ir vīrietis vai sieviete. Un vispārējais, kā saka, tur būs jau nomainījies. Var padomāt. Tā, trīs vērtēšanas, nu pat tām, ko es jums teicu. Tās ir apzināts individuālās un vai. Nu, var pievērst uzmanību tikai individuālajām, var tikai kolektīvajiem aspektam, nu, bet reāli kopā jāskatās gan viens, gan otrs. Sistēmas iekšējā vide, ārējā vide, kas nosaka sistēmas īpašības? Abas šīs vides miedarbībā ir tās, kas nosaka to, kas tur reāli ir. Kādas ir šī cilvēka īpašības? Un mūsu personīgā dzīve, nebūt, nav individuāli. Viņi nav arī kolektīvi, bet viņi ir individuāli kolektīvi. Tas ir sistēmiskais redzējums. Un tiesam tagad galā ar šo te situāciju. Es un mēs. Un tad vēl ir attiecīgi dabas tehnovida apkārt. Tā. Nu tad ņemam. Vēlreiz. Pirmā vērtēšana. Nu atsvies, pirmā vērtēšana bija tā gribas uzstādījums. Tā ir vajadzības vērtēšana. Vajadzība. Kas ir griba? Griba ir apzināta vajadzība. Ja es esmu apzinājies to vajadzību, un ir tas pozitīvais vērtējums, es gribu, nu tad tas ir tas pirma, tā ir tā pirmā vērtēšana. Es gribu. Nu tad iet process tālāk. Ja tas ir sabiedriski skatīts, o, labi, sabiedrība to grib. Es eju skolā, jā, es gribu iet skolā, bet sabiedrība arī grib, lai tu, Jānis, ej skolā. Es gribu būt ārsts, es gribu būt datoriņš, es gribu būt mākslinieks, es gribu būt fizičs, es gribu būt rakstnieks, es gribu būt baletdejotājs. Ļoti jauki. Es gribu, bet paskatieties, kam jūs tādi būsiet vajadzīgi sabiedrībai. Nu, visi nosauktās, nu, profesijas, vai kā nu jūs varētu nosaukt. Sabiedrība saka, jā, ļoti jauk, Janci. Uz priekšu, es tev palīdzēšu. Uz priekšu. Bet, ja pašlaik sabiedrība saka, tā izglītība un veselība, nu, labi, piecietīsim kaut kā. Nu, īsti sabiedrības attieksme nav. Un nevajadzētu izdarīt tagad secinājumu. Ka izglītību nevajag, tāpēc vien, ka izglītība netiek pienācīgi atbalstīt. Mūsu valstī. Tas ir ļoti sarežģīts pašlaik jautājums. Bet paskatieties, kas notiek pasaulē. Tas pats. Tas pats. Lietuviešu skola tā ir streiko. Tāpat paskatieties, kas notiek pašlaik Beļģijā. Briselē. Tur ir totālais streiks. Es saku, ka jūs tagad, mums nav biļeti šovakar uz Briseli. Jā, nav jālido, ja? Lejiet kājā. Aizvies varbūt ātrāk nekā ar lidmašīnu. Vai brauciet ar autiņiem? Tikai reiķinies to, ka droši varbūt neiepildīsit benzīnu tur vairs. Es un mēs. Un te mēs esam savu lielo gribēšanu. Es gribu. Sabiedrība grib. Ja sabiedrība negrib, tad ir jau konflikts. Tālāk. Otrā vērtēšana. Procesa mērķtiecības vērtēšana. Tā ir baudīšana, bauda. Tas vārds ir tāds ļoti no ikdienas it kā paņemts. Bet tā jēga šim vārdam, es jums atsetu pozitīvu, negatīvu baudu, jo paras bauda ir vienmēr uzskatīts tās, tā forša aliņa iedzert, vai ne? Tas forša seks, oh, kas pa baudu, tas vēl kaut kas tāds. Tas jau nav pretrunā, jā, nu tas tā ir. Man patīk. Un, ja tur, teiksim, mīlestībā bēniņš dzimst, vai ne, nu, taču sabiedrība ar priecājās, nu, labi, lai dzīvo tur Jāņa, Jāņa bērni, kad dzimst. Kas kaut kas slikts? Nu, taču tik kas slikts, un tas ir dabiskais. Tikai tas sliktais būtu citreiz, ka man nepatīk. Jānci, šodien ne. Nu, nepatīk. Bauda būs negatīva. Nu, nevajag. Man nepatīk iet studēt tur, ko mamma liek. Nu, man nepatīk. Bet mamma jau arī tikai individuālais vērtējums viens. Es studēju pa dakteru. Mamma negrib, lai es pa dakteru studēju, bet sabiedrība tā grib. Sabiedrība vajag labu dakteru. Nu, visi tīti profesijas arī, protams. Īsts profesionāls, nu, viņš ir šī vajadzīgs. Un atkal bauda. Ja pozitīva, tad te visi ļoti jauka, labi, sabiedrībai patīk, man patīk, ieklausties, kāds vārsts tiek lietots. Ja procesā mēs sakam, man patīk studēt, man patīk nākt uz šīm lekcijām, man patīk. Tas nozīmē, ka ir kā tā pozitīvā bauda, pēršām priekš sevi šī iegadījumā, nu, bet sabiedrībā, ja var, sabiedrība, kas tie apkārt pašlaik visi te Rīgā staigā, Viņi saka, wow, tur 12 auditorē, tur ir fantastiski zēni meitenes sanākuši. Lai viņiem veicis, viņi mums ir vajadzīgi. Viņi nāk no universitātes kā absolventi ārā. Viņi ir vajadzīgi. Nu, paklausiet, vai jūs neuzreiz pavisam citu jušanu tagad? Jūs ir paši sev vajadzīgi. Jūs ar citiem vajadzīgi. Jūs patīk. Citiem ar tas pats patīk. Nu, tu forši. Pozitīvisms. Bet nevienmēr. Nu, un pašās beigās, saprotams, apmierinājums, labi, sabiedrība ir apmierināta. Un es esmu apmierināts. Jā, es esmu apmierināts. Nebūsit izlēdumā, attiecīgi, bakalora diplomu, es esmu apmierināts. Tētis, māmīt būs priecīgi. Nu, tiešām būs priecīgi. Bet būs priecīgi arī jūs darba devēji. Atkal viens prātīgs cilvēks vairāk mūsu sabiedrībā. Profesionāls, tanī jomā. Labi. Un uz leju, es negribu to negatīvo tad reklamēt, bet te jums skaidrs. Slikti, sabiedrība negrib, es arī negribu. Ne. Kas ir sliktais? Sliktais ir nelabais. Un starp citu arī iedzina Dievs un Sātāns. Latvieši jau var teikt, Dievs ir viss labā iemiesojums. Labs un nelabais, nu, kā mēs sakam, tur visādos variantos. Nu, vēl, kā saka, liksim mierā, vēlns, tas ir tāds. Cits vārds var būt sāniski, tas neviens ne otrs, ja? Bet Sātāns, tas ir nelabais. Nu, ir tieši tā ģēdzi, tieši tā. Es negribu slikti, sabiedrībai nepatīk. Ja jūs sabiedrībai nepatīkat, viņa draugi liekat aiz ausi. Ar varu mīšu nekļūs. Ir arī tāds teiciens. Nu, var jau gadīties, ka jūs esat pārāk gudri. Un sabiedrībā nepatīk tik godri cilvēki. Un ja jūs vēl esat godīgi, tad jūs pavisam esat kaitīgs. Jo tie, kas sabiedrībā bieži vien taisa visādas rebas un iedzīvojas uz citu cilvēku rēķina, un tā, oj, ne, šis cilvēks ir bīstams. Viņš ir godīgs. Viņš ir bīstams. Redziet? Tā. Nu, patīk, nepatīk. Nu, beigās, protams, sabiedrība ir neapmierināta, es arī esmu neapmierināts, un ziniet, es tagad vismaz gaisā virmo tādas šāras te tāda gaisotne. Visi neapmierināti, es neesmu apmierināts, nauda pa mazu, krakls pa īsu, zeķē caurums. Ļoti, bet, mīļi draugi, ar prātu vajag šeit padomāt, bet ja mums ir tikai plikas emocijas, Viss ir slikts, nekas neko nedara. Kāpēc? Kāpēc tas tā ir? Šitie visi ir fakti. tas tā, 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 tā. Bet kāpēc es gribu? Kāpēc man patīk? Un beigās, kāpēc es esmu apmierināts? Bet vistrākāk ir šie gadījumi. Visur ir jautājumiņa, kāpēc? Mazie kāpēcīši, mazie bēmiņi. Un mazie kāpēcīši pamazām tiek apklusināti dzīvē. Un tad jau rodās problēmas. Nemeklē vairs cēloņus, cēloņus saka sakarības, kas tas ir? Tās ir domu struktūras. Gan horizontālās, gan vertikālās. Cēlons var būt tepat blakus, cēlons var būt arī virs manis. Skolotājs skolā pašlaik, kas strādā un saņem šos grašus. Viss tā sistēma triekšīja šausmīgi nesakārtot pašlaik. Bet viņa var arī neviens lādāt tur, nu, lai veicās mūsu jaunajai ministrei. Viņai ir gaiša galva, bet apkārtējā ārējā vide, nu es nezinu, kā tas viss beigsies. Teorētiski viņi viss skaidrēs, kas ir kā. Bet vai ļaus to viss sakārtot? Tad jau visi tie, kas ir pie silas, tad izrādīsies, ka viņa nav, no nav labi cilvēki un tā tālāk. Tāpēc viņa labāk, lai tā tauta dzīvo tur tā, nu kāda viņa tur ir. Citādi viņa kļūst pārāk gudra. Pa deputātu ar katrs nevarēs tikt. Būs jābūt gudram un godīgam. Nē, 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 labāk, labāk, lai tāpat kā ir, tad, nu tad jau kaut ko es izkūšos. Es sāsinu. Es atkal kārtoreiz tā sāsinu. Nu, bet man jāsāsina lekcija laikā šie jautājumi, tāpēc vien, lai viņam pievērst uzmanību. Daudz vairāk nekā ikdienā to mēs darām. Labi, griba ir apziņas stāvoklis. Es gribu, tas ir stāvoklis. Es esmu gribošs. Jo. Es esmu baudā, baudas. Tas ir apziņas stāvoklis. Tas ir mēķējums. Kāda bauda? Nu, process pašlaik ir. Kāda bauda? Un beigās, tas arī ir apziņas stāvoklis. Tas ir apziņa, apziņa, apziņa. Stāvoklis, stāvoklis, stāvoklis. Tie ir apziņas stāvokļi. Es domāju, ka psiholoģijā, attiecīgi mums ir šeit studenti no psiholoģijas, vai ne, nu, tur tā ir klasika, nu, pas ietiet stāvokli, apziņas stāvokli, tur vēl visi citādi stāvokļi. Citās fakultātēs, sabiedriskais stāvoklis, redziet, politoloģija, ekonomika, stāvoklis, stāvokli, jā, valsts ekonomiskais stāvoklis. Protams, stāvokli ir daudz un dažādi. Tāpēc, kas ir ļoti vispārīgs jēdziens. Ļoti vispārīgs jēdziens. Tā, skatām tālāk. Studiju process. Tematisks izglītojušais zinātniskais pētījums. Kas ir process? Un faktiski es esmu iznācis jau ārā. Un pašlaik mēs dodamies uz to nobeigumu studiju procesa. Un mēs gribētos, lai mums visiem ir apmierinājums studijas noslēdzot ar to, ko mēs esam padarījuši. Bet jūsu katra apmierinājums būs atkarīgs no tā, kādu jūs stādījāt mērķi, paredzējāt kādu rezultātu, un kāds tas rezultāts būs tas, ko esat ieguvuši. Šeit var būt visādi varianti. Jo no tā, ka jūs izvēlēties šo studiju kursu, to es redzu no jūsu ievadiem, pētījumu ievadiem, tur var gadīties arī, ka kaut kas bija domās, ka tas būs tas, tas un tas, no, bet ir bija kaut kas cits pavisam. Vai atkal, es biju domājis tā, jā, bet iznāca kaut kas vēl tur vēl labāks, nekā es biju domājies. To nu es nezinu, tas ir jūsu pašu ziņā. Es daru, nu es daru to, ko es varu māku, protu, saprotu, nu man savu mērķi ir, nu es uz tiem mērķiem esmu gājis, un janvārī es arī konstatēšu, vai es esmu savus mērķus sasniedzis. Bet ja jūs būsiet savus sasnieguši, tad jau es arī būšu savus sasniedzis. Bet individuāli mums var būt ļoti liels atšķirības. Nevienu gadu tā nav bijis, ka 100% viss ir stāvā sajūsmā. Cilvēki ir individuāli. Katram ir savs vērtējums. Tas ir normāli. Un nedomājiet, ka tādā gadījumā, ja ir labs pētījums, veiks viss, un tiek parādījis, ka ziniet, nu tur tā un tā, tā pavisam kaut kā atšķirīgi, kā mēs te darām. Tur var būt ļoti laba atzīme. Atstāvīgi mums visu savu domu, savu pierādību, lūdzu. Bet no mēs tomēr visi kaut ko rejam uz kaut ko ļoti universālu, tādu kopīgu. Mums visiem ir kopīgi šī te sistēmiskā domāšana, gribi vai negribi. Tikai jautājums, vai mēs to gribam apzināties vai negribam apzināties. Tā ir tā pirmā vērtēšana. Daži, kas zinām, arī atslēdzās no studiju kursa. Nu, viņam tā īsti tāda gribēšana laikam tad nebija pēc pirmajām, pēc septembra mēneša. Nu, tā viņa drusiņ kā brīdziņ, kā saka, padzīvoja kaut kur pa malām. Nu, beigās tos divus kāpē vaigi, nu, tad jau kaut kur, kā saka, kaut kas laikam būs jāsāk darīt. Tā tas pasaule ir iekārtots. Pētīt nozīmē risināt problēmas, to es vēlreiz neatkārtošu. To mēs esam runājuši. Šis materiāls vienkārši vēlreiz nobeigumā. Vēlreiz it kā atnāk tur ievadā. Jo ievads un nobeigums viņi tā saslēdz kopā. Un ziniet, ir cilvēki, kas lasa grāmatas no beigā. Starp citu, tie, kas nav īpaši nākuši uz lekcijām un tā, visu cieņu viņiem arī, bet viņi jau var sākt no otra gala studēt. Kāpēc ne? Kāpēc ne? Dažreiz mēs izlasām nobeigumu grāmatas un tas skatāmies, kas tur vai tur ir jēga, kā saka, sāk to grāmatu vispār lasīt no sākuma. Daktari gan laikam tā nevar tur jāietumē no sākuma uz beigām. Un tad beigās jāpriecājas pa labi iznākumu. Tātad, lūk, tas viss pētījums, tas viss jums ir sen jau skaidrs. Ja nav skaidrs, lūdzu griežties vēlreiz un vēlreiz un galvenais. Domājiet, pārdomājiet visu to. Manas domas šeit ir formulētas rakstiski. Un es, nu, ko es tur vairs otrreiz varu tur izstāstīt. Lekcija laikā es stāstīju arī šeit klātbūtnē, bet... To var visu izlasīt šeit materiālos. Līdz ar to studiju kurs noslēdzas. Un tad ir maz vēl pielikumiņš. Tas viss jums ir tāds pielikums šodienai, noslēgumā. Pārskata struktūra, titula pievaci, tie jūs, kas uztaisījāt starp darbiņu, ja, uz novembri, trešo laikam, ja. Nu, tur tas viss jums ir gatavs. Bet jūs esat daudz ko domājuši šo te ievadu uzrakstot jau. Jūs uztaisījāt pirmo daļu jau, tanī variantā, kāds bija, nu, novembrī iespējams. Šodien jau jūs kaut ko tur pamainīsit droši vien. Tas ir ļoti normāli, tieši tā. Bet tas jau ir noiec etaps. Paši priekš sevis jūs pastrādājat, maleč. Nu, atliek piestrādāt vēl klāt šito. Starp citu, man jau ir divi pilnie pētījumi pārskati atsūtīti. Nesaukšu vārdā, neslavēšu, lai skaudība nerodās kāda. Bet, ne, nu jūs esat malaši. Viens viendien agrāk, otrs dien vēlāk, nu kāds viens varbūt arī viendien vēlāk. Nu, parasti tā nav, bet nu, visādi var gadīties. Ne, nu, ja ir gadīšanās slimības, visādi cits problēmas vai darbā, tas ir atsvis jautājums, bet, nu, ja tas tā vienkārši nokavēts, nu, tas vienkārši tā, nu, nav smuki. Tā, te viss ir atkal uzrakstīts. Nobeigums. Satura veikā pētiem izvietošos galvenos secinājumus. Nu, tur secinām. Es izvēlējuši arī nobeigumu lekciju runāt par vērtībām, kā tādu noslēgumu. Un tas ir ļoti svarīgs jautājums šodien, jo pasaule ir apjukusi, ir morāles krīze, un morāles krīze ir saistīta ar vērtību krīzi. Ja dažiem trakajiem, kā saka, viņiem ir acis, kā saka, sarkanas no naudas kāras, no finanses visādām bledībām un taisīšanām. Nu, un ja viņi ir vareni, un ja viņi kā saka visu paklāt pasauli ierau šādā te pārprātā, nu, diez kas nav. Diez kas nav. Šodien bija ļoti interesants raidījums par Afganistānu. Raidījumā, laikam zināmais, nezināmais, vai kā labāk dzīvot, nu, no rīta puses. Kolosāli divi. Puiši stāstīja par Afganistānu. Jā, nu, zināmie fakti, jā, tur bija padomu savienība, kas bija pirms tam reziet tur, pēc tam Amerika tur, un kas pašlaik tur ir. Un tad bija runa par Ziemeļu Afganistānu, Ziemeļu daļu. Kad cilvēki tur dzīvo mierīgi, tā kā Brazīlijas džungļos kaut kur, ielējās, nu, tur ir kalna lejas, jā, tur nav tuksnesis vai stāds, nu, tās klasiskais tuksnesis, kur tikai smiltis ir, jā. Bet, nu, arī tāds diezgan smaga vide, protams, ir ielējas, kalni lejas, un cilvēki mierīgi dzīvo savā ritmā, bauda to, ko Dievs, nu, daba, ir devusi viņiem. Viņiem nav ne elektrības, ne mobilo telefonu. Un puiši ļoti labi teica, bet tvitieši droši vien, ka dzīvo daudz laimīgāk nekā mēs, kam viss tas ir. Viņi dzīvo līdzsver ar dabu. Viņiem nav to ambīciju pēc datoru, pēc visa tā. Un to pasauli mēs esam pieredzējuši. Es jums laikam kādreiz pieminēju, es braucu savā laikā cauri indiāņu zemēm, nu, Amerika, protams, tur tie indiāņi viss cauri viņi bija, tas ir Masačusets štatā, kur es pamatā dzīvoju, tur taču tā ir indiāņu teritorija arī, bet tālāk tur dziļāk pie Lielā kanjona, Arizonas, visi tie apgabali. Viņi jau tur ir pazuduši. Viņi ir vienkārši iznīcināti. Un tad, kas vēl ir palikušie, nodzērušies, nopīpējušies, jo viņi tas ritms, dabiskais ritms ir norakstīts. Nu, kā mūsu latviešu zēriem un meitenēm, kas aizbrauc no, nu, teiksim, kaut kur tur dziļāk no Latgales puses vai kaut kur. Latgale ir kolosāla vieta, tur vēl ir daudz, kas dabiskas saglabājies. Tur veči, prot, kanču vēl paši izbrūvē. Ar šīs prasmes arī pazudīts drīz. Un tad mēs visi būsim pieslēgti. Un tad, mīļie dakteri, mums būs kaut kur, nezinu kur, mākoņos, sirds. Un būs asinsvadiņi uz katru cilvēku. Mums savas sirds vairs nav vajadzīgi. Nu, nevajag. Vēdara vai kaut kāda? Tu, priekškā, būs kopīgais vēdars kaut kur. Jūs smaidat, salīdziniet, paskatāt cik. Mēs atdodam savu individuālo bieži vien. Un pazaudējam savu arī individualitāti. No dabiskām būtnēm mēs draudām pārvērsties nedabiskās būtnes. Nu, ne jau rītā neuztrausties, rīt vēl tas nebūs noticis. Bet ar katru dienu mēs kaut kur virzamies. Tad jautājums, domājiet. Jums vēl ir ko virzīties daudz? Jums ir gadu desmiti jūsu dzīvē vēl. Nu, man arī vēl gadu desmiti, bet nu nevajag tik daudz. Bet jums ir daudz gadu desmiti vēl. Ir vērts laikam domāt par to. Kā iet kopā, individuālais un kolektīvais. Tā, daži metodiski norādījumi, nu tas jums arī viss it kā ir skaidrs. Un lūk, lekcija praktiski galā. Nu kā vienmēr, tātad novēlējumi, vēlījums kurs noslēguma veiksmīgi, patstāvīgi un radoši veikta izglītojušā zinātniskā pētījuma sistēmiskā domāšana pabeigšana. Nu diezgan daudz vārdu ir, bet katram vārdam tur ir savs pipariņš. Patstāvīgi veikt. Redziet, plaģiāti jūs lāgā nevarat šeit uztaisīt. Kaut gan es zinu, un es esmu arī dzirdējis, ne dzirdējis, bet lasījis, ļoti labus šos te pārskata darbus. Pārāk labus, lai to jūs būtu uzrakstījuši paši. Nu, es uzskatzam savu godu, piedodēt tur sākt izmeklēšanu. Ja tad, un ja tiešām jūs tādu darbu, kā saka, nopirkuši kaut kur, ne jūs, es tā nejauka ir pateicis, ja? Bet ja nu kāds kaut kur ir to dabūjis, vai ne? Zinu, un ja tas ir labs, nu, ko darīs? Tikai tad nevajag tikai vien iesniegt vien, bet varbūt arī paņemt un tā roti rūpīgi pārrusīt, pārdomāt. Nu, atkal drusiņu humors. Bet, nu, dzīvē viss, kas ir gadījies, redzēt. Lūk, tas patstāvīgums, mīļa draugi, priekš sevis. Priekš sevis, vēlreiz priekš sevis. Savai attīstībai. Tas ir pats galvenais. Un ja jūs paši būsiet, tad arī tā sabiedrība jau, kuru jūs veidosiet, viss tās iestādes, kur jūs strādāsiet, visi jūs darba kolēģi, darba kolektīvi, tagad jau tādu vārdu nelieto, tagad ir komandas. Redziet, kā mēs arī mainām tos vārdus. Teamwork. Nu, labi, nu, komanda. Kolektīvs. Un kādu vainu vārdam, taču nav nekādu vainu kolektīvais. Kolektīvs. Kolektīvā spēks. Tieši tā. Nu, labi. Radoši. Nu, redz, radoši. Nu, radiet paši sev šīs jaunās domas. Sev jaunās domas. Un sev jaunās domas var radīt tikai pētījot. Tāpēc tas ir pētījums jums. Un visi tie vārdi, ko es esmu izvēlējies, lai raksturotu mūsu sadarbību, nu tie vārdi visi ir piemeklēti diezgan ar tādu mērķi kaut kādu konkrētu. Jo par šiem vārdiem es runāju lekciju laikā, skaidroju viņu nozīmes, nu un te viņi visu laiku tie vārdi tiek lietoti studiju kursā. Un pabeigšana, nu tā ir pārskata un ziņojuma izveidošana, ziņojums, tātad pārskats, pārskata kopsavilkums, tas par to tiek ziņots, un pabeigtais novērtējums tad, un es jums jautāšu, tenīs, ka mēs tiksimies janvārī, es jums jautāšu, kāds ir jūsu pašvērtējums? Kā jūs pašvērtējat jūsu savu darbu? Jūsu kolēģi būs dzirdējuši jūsu ziņojumu, tēma visiem ir viena, bet darbi būs dažādi. Bet visi būs dzirdējuši. Es pajautāšu pa ko. Jans pastāstīja par savu darbu. Nu, kā tu domā? Kā tu varētu vērtēt? Aha, nu, tam mēs uzrastīsim stāfels. Pašvērtējums tāds. Anna Jans vērtē tā, Minna vērtē tā, Pēters vērtē tā. Drusciņ tāds spēlī. Galā vārds, mīļa draugi, tā vai tā būs man. Bet man nav praksē gadījies, ka man jāiet diametrāli pretēji. Ja nu vienkārši jūs nesatēsiet kaut kādu labu humoru un visu to savu atzīmi nesaliksiet galīgi šķērsā, nu tad man būs jāiet konfrontēties ar jums, bet nu tā nekad reāli nenotiek. Jo mēs nu tur nedzinām vēl, mums ir laiks dārgs, mēs pārunājam būtisko. Un mums sakrīt šie vēdējumi pamatā. Mēs jums teicu par saviem lieliskajiem bauskas skolēniem, vidusskolēniem, cik mēs lieliski sapratāmies arī vērtējumos. Cilvēcīgi sapratāmies. Ir, nav, godīgi, kā tas ir. Tā, labas gribas virzītu, mīlestībā vadītu, laimīgu jums visiem un mums visiem jauno 21. gadsimta 15. Kārto. Nu, tas ir tradicionāls vērtības vēlējums, bet... Mīļie draugi, labas gribas vadītu, labas gribas, zem vāra labas, tur ir tas, ko mēs šodien pārnājam, lai jums būtu tā labā gribēša, lai jūs nelabo negribētu, bet gribētu labo, un lai tā gribēšana jūs bīdītu, lūk, ko nozīmē tas pirmie divi vārdiņi, jo viņi virz cilvēku tālāk, mīlestībā vadītu, nu, ko mēs pagājušu lekciju runājām. Es jums piedāvāšu ar racionālo skaidrojumu mīlestībai. Mīlestība ir vienmēr mērķiecīgā procesā, vajadzības apmierināšanai, tas ir. Un ja mums ļoti patīk tas darbs, ko mēs darām, mēs tuvojamies mērķi visu, mēs kliedzām pilnā balsa, es mīlu šo zemi, es mīlu šo darbu, es mīlu šo suni, es mīlu to, nu, bet tie dzimumu cilvēku. Kāpēc tu viņu mīli? Nu, vadīni, nu var jau mīlēt tāpēc, ka tur čalim ir bēmbis, vai ne? Es viņu mīlu tāpēc, ka viņam ir tas bēmbis, man to bēmbu šausmīgi vajag. O, bet ja mums abiem, kā saka, ir mērķis, kā saka, mums būs kopīgais bērns, no tad tā ir ģimenes. Tā ir mīlestība pret bērnu. Un šis vieno, un jums ir viens bērnis piedzimst, nu labi, rotas varbūt, nu paši priekšā cik, kur un kā. Un kas tad beigās ir? Nu, tad beigās ir tas, ko saka studenti, parās lekcijas beigās atcerties. Kāda laime, ka tā lekcija ir beigusies. Un ja tā mīlestība ir vadījusi jūs nākamajā gadā, ko es jums no sirds novēlu, laimīgi jums gadu. Tātad pēc gada, atkal decembrī, jūs paskaties atpakaļ. O, kas jūs esat šeit 4. 3. Studiju gadu studenti? O. Bakalauri, jo atceraties, es šajā gadā, nu, iegūtu bakalauru grādu, es iegūtu tādu, es esmu kaut ko paveicis, man ir rezultāts, es esmu apmierināts, un ja es esmu augstākā mērā apmierināts, tad es esmu laimīgs, un tās laimītas ir daudz un dažādas, nelaimītas arī, jo laima un nelaima, balts melns, mīlestība naids. Gribēšana, negribēšana. Kur ir pareizās atbildes vienīgās, absolūtās patiesības? Nu, nemeklējiet, mīļie draugi, šīs absolūtās patiesības. Veselē saprāts ir tās, kas visu laiku notur līdzsvarā šo te balto melno, pozitīvo, negatīvo. Bet domas vajadzētu domāt visu laiku tomēr tās pozitīvās, lai tas ved visus pozitīvo, un tas pozitīvais individuāli vedīs pie labestības sabiedrības dzīvē, un viss tiešām būs ļoti jauki. Un tāpēc te Andronkuls jums te ved, kā saka, eglīķi, un patiesā cieņā jūs Andris Broks, es atļāvos beigās tā oficiālāk pateikt, bet nu īstenībā es esmu jūsu onkols šajā gadā, nu vēl vienu mēnesi mēs būsim kopā, burtiski jā, līdz nākamām mēnešu beigām. To tad arī visu darīsim. Ar to mēs esam mūsu studiju kursu šo te lekciju, ciklu sēriju pabeiguši. Vēlreiz paldies jums par sadarbību. Noslēgsim to janvārī un tagad lustīgu jaunā gada sagaidīšanu. Pirms tam ģimenes lokā parasti siltus jaukas Ziemassvētkus un tad jau viss ir vislabākajā kārtībā.